Miraba tuk klasi tuk kubavin luatin ni wawaw. Tatirani na piflu mandita ni teluandu ntinkiri sana nyula na mumba mfanfana na rakasi domtikia miarami umanantuka ni fikambana sali jana dombosko Madagaskara si ministera mfapenana teknikia si mfanfana na arakasa. Kianata Valerie Wisa vyamdise misa valo andenvuata si anyamni distrikia tiruafa nomsita kafalalana amnyalala nlahetikia aso kurampichu na nomkandwani atamni zuma wavizao. Niandi ni efto mfitara na avu mumba lalapandena na malo na fitrina na tonkusa mumba saka na nazo zurota nyamkomina imitu anfandina nyantuku MMM. Nyani vilani irutsa kafandu ni amfifiana flupandakana ani tajuni ni fluampir nasa Joe Biden fanambarana na toni tamni fumbo ofisiali anduani tamni lala ntambazuta sociali samyafa. Andi Robel na teknisyan na meraka mtikia James Daniela malo na mikro manasano anarakani wawetom ni Radio Dombosko. Ni tutul ni fanabiazana nwan buwachikia ni wawaw. Saka na wanfai tam tanura asa ni chifanana mfai za manusi taikefa takini unasa. Lala na ilai itunda wa mnifapantruna ni fanfana na arakasa mtanura ui mwampera bizmana inoson. Libia mfikambana salijani tumadegaskara siacha mni nusmurisa na nita mfankafana. Nilataba taburburi muma mfanfana na arakasa atue na ministera mfapenara na reteknikia. Si mfanfana na arakasa na numkanduani. Ari aata tiluandu. Tanzuna nyanana mtanura asa si faiza mano mamal mflam nyurnas mamtit na zatu yoyoro pandayanzara amzola tabata burburi zwara kara kanluwa yefta anova na famila bilaran. Nisan la dinkia uata ni mumbandesa katautanu mnyasa tanana sinsisa mnyaramyasa manatatila kaizan fikema na salizian na dombosko Madagaskara si ministera mfapenara na ara teknikia si mfanfana na ara kasa mwampera bizmana ino son libean fikamba na salijani to Madagascar siatiam nous moris
ni des comme zai ce thème titre si tsimizir ni kalitao am fabianaron indida ko sifanara ka am dibnas dirasan si mahazo asan tanuli zai mahavita fifanana ari na mahazo kwa si mama handula na am dibnas zai azura zena fa yu mutena ura na lebe anisa ni vahura na zai itire sakiti sotia mziri miaraka mni fapiufana na sireo na samarwa ina mtukuna tau mzai mba huwafaka kama zani mba huwafaka ni tunaluha mba manzani teikefa amni zai anarana sadi mba haura na kuwa mni urnasa sanwe ni formasyon sanwe fiufana na simiasa mfanaraka tara amni resaka mpia na urnasa msatuwe referansiari dimitie zanwe izay anarany ankizy mifanaraka tsara amin'ny ireo asa tao manoloana ka ianao mianatra ma mianatra ohatra mambory ohatra de kanefa mambory zao tsy misy eto Madagasikara tsy tsara tsy mety zany zany hoe mianatra ohatra mambory ny tanyntsika ty no ananana ianarana sy ny zavatra ilaina ny malagasy zany hoe mifanaraka tsara amin'izay tahaka zany koa amin'ny fampianana ny asa tanana izay fitaovana ampiasaina sy ny ireo fampianarana de mifanaraka amin'ny orinasa zazana fa io no tena tanjona alehibe.
Mompera bizmana innocent lebe ny fikambana salijiana eto Madagasikara siatsy amin'ny somorisa no narahantsika toy izay fa nanomboka tampombo ofisialy andoany kosa teny amin'ny lise Rabearvelo analakely ny hetsika asa kurampitso andeha amin'ny fadimbefolo ary ahatra tamin'ny zoma ho avy izao. Mpianatra klasy faharoa mamodidina ny valarivo avy amin'ny lise misa valo eto Antananarivo miampy ny any Ambatondrazaka sy Toliara ary Mahajanga no misitraka izany mamodidina ny manjato iro manapaizana manokana amin'ny sehatra sasany no mitondra fanazavana amin'ny mpianatry ny lise ny asatony sy ny dingana rahana atongavana amin'izany fa ampafantarana amin'ny mpianatra eny amin'ny lise ny sehatasa misy eto Madagasikara mba hahafa misafidy ny sokajy tokony arahany rehefa nala amin'ny fanadinana bakaloria ary sy ny lalam-piofanana tokony arahany any amin'ny ambaratonga ambony noho isamitanjona amin'ilay hetsika ny asako rampitso izay milaza ny mampiavaka ny andeha amin'ny fadimbivolo ary ny filoha amin'ny fikambanana mpikarakara izay hetsika izay andriamatoa atsitoara serza tiry
Fiaramiasa ministerany serasera dia hisy fandaharana ny asa krampitso alefa amin'ny televiziona nasionala sy ny radio nasionala amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo alina manentana antsika rehetrarehetra na ny ray aman-dreny mpianatra io na ny mpianatra klase secondy io na ny mpianatra klase premiera io na ny mpianatra klase terminal na mpianatsafo mba hijera an'izany fandaharana ny asa krampitso zany irinay anampya bebe koko zany ho an'ny mpianatra rehetra eto Madagasikara. Mila ampiana ny mpianatra mba hahafantatra hoe inona ny asa tiany atao. Rehefa fantany tiany asa tiany atao dia mila fantariny avy eo hoe inona zany série tokony ataony. Manao série literaire ve izy sa anao série scientifique, anao série C izy ve sa anao série D. Dia amin'izay fotoana izay izy zany dia milofo hoe raha zany te ho lasa dokotera dia tokony hilofo zany hianatra ny ataontsika hoe science naturelle ohatra. Raha zany te ho lasa informaticien dia tokony hianatra bebe kokoa ny matematika sy ny fizika. Misy mpianatra anankitelo izay efa miasa zareo amin'izao fotoana izao ny teny zareo hoe le ny asa krampitso zany lasa déclencheur nahafahan'zareo nafantatra hoe kaia misy sehatr'asa ohatra izao dia mahafinaritra ty sehatr'asa tia dia ty sehatr'asa tia ny tiako atao. Betsaka ny mpianatra izay tany aloha tany miverina ihany koa zareo aty amin'ny sekoly miverina manao intervenant zareo izay mpianatra tany aloha saitetana zareo hoe nisy fiatraikany tsara ho an'zareo ny niasa krampitso.
Saika efa manana ny asa eritreretiny atao rehefa lehibe ny mpianatra nanaovana fanadiadiana saingy tsy mbola fantany loatra amin'ny dingana rahana atongavana amin'izany ka izay no mahazava-dehibe ny asa krampitso ho iaingotiana mihaja sy santatra fifaliana mpianatry ny lycée Jiji Rabearivelo.
Mahafinaritra satria manampy ana tonga amin'ny carrière en fisafiako ilay izy mba ahafantarako an'ny fianarana ataoko atongavana amin'ny tanjona tiako atao tsy ho any ary. Mbola tsy fantatra loatra eto mba tiako fotsiny ilay izy dia izay no izahako atao no journal. Iny mety anampy ana amin'ny hoaviko ilay izy amin'ny tanjoko ilay ihany no journal.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika miandrandra azo lariny amin'ny fitorinana tao manoloana ny sakana na azoazo ireo tany amin'ny kominina Imito any Fandriana ny antoko MMM. Miandry fantatra ny hevitry ny fitsarana avo momba lalam-pandrinana amin'ny antoko satria misy fifanoerana io fanapaha-kevitra noraisiny lehibe amin'ny distrika amin'ny Fandriana asy ilay fanapaha-kevitra ministry ny atany sy ny hevitsinjara-pahefana. Manaporofo izany amin'ny tapany faharoa amin'ny andininy fahavalo amin'zato amin'ny lalam-pandrinana nana hoy ny mpitondra teminy ny antoko MMM Maître Rija Rakotomalala Androany. Tsy ny antoko MMM ireriany no azo tombony amin'izao fitoriana izao hoy ity antoko ity fa ho andro antoko rehetra maniry ny anara-dalàna. Nanamafy izany moa Androany ny biro politika ny antoko MMM niaraka tamin'ny ben'ny tanàna ao amin'ny kominina Imito Fandriana teny amin'ny QG ny antoko MMM teny Ankerana ny Maître Rija Rakotomalala.
Betsaka izahay an'ilay fitoriana voalohany aloha teny amin'ny tribunal administratif amin'ny Fianarantsoa ary namafisinay izany anatin'ilay fitoriana io ny fangatahana an'ilay hoe fampiarana ny atao hoe exception d'inconstitutionnalité izay misoratra anatin'ny lalam-panorenana. Io exception d'inconstitutionnalité io dia milaza fa raha ohatra ka misy mpitory mahita fa tsy manaraka ny lalam-panorenana na manenigelina ny zoany ny fampiarana ny fanapa-kevitra raisina eo anivon'ny fanjakana dia afaka mitory izy io eo anivon'ny HCC. Ka noho izany zany izahay dia nametraka ny fitoriana io tany amin'ny tribunal administratif ary anatin'ilay tribunal administratif io no misy fangatahana ny ampiakarana ny leraha eo anivon'ny fitsarana avo mombany lalam-panorenana. Marihana fa mazava tsara ny fitsipika anatin'ny lalam-panorenana. Manana fepotoana fohy ny fitsarana avo mombany lalam-panorenana ahafahany mandinika sy mitsara hoe manaraka lalam-panorenana ve sa tsy ilay fanapa-kevitra noraisin'ny ministry ny atany makasika ny fanjarana ny fionana izay karakarain'ny antoko politika.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia mavitrika manamarina ny mombamomba azy anatin'ny lisitry mifidy vonjimaika eny anivo amin'ny fokontany iroaponina eny ampefilo ambodirano ao Antananarivo renivohitra ao. Tsy tapaka isan'andro ireo olona tonga manao izay fanamarinan'izay ny mombamomba azy raha ny fanadihadiana natao. Olana miverimberina tamin'izany hono lehibe amin'ny fokontany ny fisian'ireo olona efa nisoratra anarana nefa latsaka tanteraka tsy voasoratra anatin'ny lisitry mifidy. Dia ihany koa ny fisian'ny anarana miverimberina sy mifahatsoana amin'ny laharan'ny karapanondrom-pirenena. Mbola manentana trano roaponina eo ambany fiadidiam-monina lehibe amin'ny fokontany eny ampefilo ambodirano mba anatona amin'ny fokontany anamarina ny mombamomba azy ao anatin'ny lisim-pifidianana vonjimaika fanadihadiana.
Misy ihany ireo somary lesoka kely tazana zany teny ny fokontany a ny somary hita zany dia ireo tena latsaka mihitsy zany hoe fa nisy nisoratra nefa tsy tazana ao anatin'ny lisitry mifidy no faranana vonjimaika. Misy ihany koa ireo hita ao anatin'ilay anarana miverina indroa dia eo ihany koa nefa ny misy le fahadisoana ao anatin'ilay karapanondro misy tokony hahitsikely. Ireny zany fehezahan'ny fokontany moa zany no manitsy andreny avy hatrany araka ny toromarika nomeny seny fahazavaina amin'ilay fiarahamonina satria ny anton'ny fisinyity fitsirehantya dia mba hahafahana manitsy ireo lesoka tokony mbola azo ahitsy mba hahafahana manana lisitry mifidy amin'ny tena hoe endriny tsara zany rehefa mivoaka amin'ny tena izy ilay lisitry mifidy.
Izay ny fanadihadiana natao teny amin'ny fokontany ampefilo ambodirano ao Antananarivo renivohitra fa mbola tsy mavitrika loatra amin'ny fanamarinana ny anarany ao anatin'ny lisitra vonjimaika. Misy ny anaram-pifidy voasoratra anarana iroaponina ao amin'ny fokontany ao andrenivohitra ao. Vitsivitsy ihany ireo tonga manatona fokontany raha ny zava-misy eny amin'ny fokontany Ambotrakely ao amin'ny boriboritany fahatelo ao Antananarivo renivohitra. Mbola nahitana lesoka ankoatr'izay ny anarana ka misy olana eo amin'ny laharana karapanondro izay nambarany sivy fokontany fa tsy fahatsoana avy any amin'izy ireo velively fanadihadiana.
Ny olona zany a sasany a zao manomboka manoratra ny anarana fa tsy dia taitaitra hatramin'izay nefa efa mandeha tsikelikely eo dia izay zany isan'andro manoratra foana moa manoratra n'izay tsy mbola voasoratra. Izany hoe izy zany tena marina lista brion mihitsy ny hoe zany aloha hatramin'izao hoe mipetraka eo. Ny fahadisoana aloha tamin'itya vitsy dia vitsy angamba ny rahara be satria efa tena jerendry zareo tsara any ilay izy dia ohatrany efa mandeha milamima tsara la soratra amin'ny any io ny ankabiazan'io aloha tsy de fa misy vitsivitsy kely any eo a sasany zany a misy réclamation hoe mitovy indray ny numéro ana CIN dio manko mbola hojerevany manoka io moa tsy fahadisoana avaty aminay fa tsy fantatra hoe aiza zany natonga n'iny hoe double CIN iny misy vitsivitsy any io zay zany aloha atreto amin'ny olana amin'ilay izy.
Atreto aloha ny fampitrehan'ny olona tena mavitrika tokoa ny olona mijery nylisitra lisitra ao anatin'ny anarana ao anatin'ny lisitry fifidianana tena mavitrika tokoa ny olona aloha atio. Atreto aloha ny anton'ny mahatonga ny olona hoe mavitrika mijery ny anarana anatin'ny lisitry fifidianana ny olona voalohany indrindra dia limbovoary ny olona te fidy mafy mihitsy tokoa dia ny entanina ny olona zany ny entanina fokontany mihitsy ny olona tany sambaravara ny entanina hoe tongava mijery lisitra reo fongo dia mbo tsy ao anatin'ny lisitry fifidianana nareo a dia tsy afaka min'ny fidy nareo dia tonga dolodolo ny olona midodododo eto na amin'ny andro aliova beza dia mbola misy tonga ihany ny olona.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika miroso ny fambolena ao amin'ny camp pénal Antsalaka Antsiranana izay manana velaratany midadasika hatrany amin'ny 50 hektara ezahana ovolena. Natao hiatohana amin'ny fahaliovantena ara-tsakafo an'ireo voafonja izao asa izao ka traktera miisa telo no nampiasaina namadiana amin'ny bainga izay vokatry ny fiaraha-miasa ministera amin'ny fitsarana sy ny sehatra tsy miakina. Nijery ny fandrosoan'ny asa moa ny ministra amin'ny fitsarana no sady mitondra tantsoroka amin'ny fanohanana ara-tsaina ireo voafonja ihany koa. Nambara amin'ny faharehefa tapitra ny fotoana fanefatsazy ho an'nyreto farany dia azon'izy ireo atao tsara asa fivelomana ndraikefa azo tao amin'ny camp pénal izay. Afaka efa bolana dia sady ny vokatra hiakatra amin'izao fambolena izao hiantohana ny fahaliovantena ara-tsakafo hoy ny ministra amin'ny fitsarana Randria Manantena Soa Landy Mbolatiana.
Isany hoe anaovana ny tony kampenala tonokoa zany dia hoe mba hanamaivanana ny budget mpanjakana dia ahatongavana ihany koa amin'ilay hoe fahavitana ara-tsakafo a aty anivon'ny fonjy indrindra indrindra koa hoe fanomezana endrika vaovao ety amin'ny tontolo ny famonjana, izany hoe mba ho fanofanana indray ireo voafonja mba hoe misy zavatra miandry azy rehefa miala ao amin'izao toeram-pamonjana zao zany izy, misy zavatra ohatrany hoe aky azo ny tipa tsy hoe lany amin'ny famonjana, mahazo traikefa izy amin'ny sehatra ny fambolena, dia mivoakefa izy zany dia misy zavatra entiny any amin'ny fiarahamonina manampy azy izay a hiala amin'ny delinquance, ny réinsertion sociale izay sady humanisation de la détention.
Izay ny any Antsiranana fa mitombo kosa ny tanady ny vokatra spirulina avy any amin'ny faritra tsy mandrefana taorin ny valanaretina COVID-19 hoy dokotera Rabe Mananjara Alexis Pandaramisehatra amin'ny famokarana azy io. Ampiasain'ny olona ampitomboana ny fiarovana io vokatra iray io. Fanampin-tsakafo mahomby iadina amin'ny tsy fanjarin-tsakafo nampiasaina tany amin'ny faritra tsy minosy matsy ny spirulina ary isanzara izany ho amin'ny ankizy tsy ampisakafo tany ny belo atsiombe ambovombe ny orinasa amin'ny dokotera Rabe Mananjara Alexis ny taona 1980. Ny tuto amin'ny distrika amin'ny Bekin ray izany tamin'ny taona 2020. Nandritra ny roa volana no nanaovana ny hetsika ka niara-niasa tamin'ny fokontany asiany mpiandraikitra amin'ny fahasalamana eny fotin'izy ireo nanatanterahana izany. Tao Toliara no nahitana ny spirulina voajanahary teto amintsika ary ny ely tamin'ny faritra hafa ny famokarana azy tateo ariana. Misy mitady ny vokatra ihany koa ny any ivelany saingy tsy afaka manao izany ny orinasa tantana amin'ny dokotera Rabe Mananjara Alexis asarotra mantsy mifepetra takiny ny vonon'ny eropeana amin'ny entana miditra makany aminy. Na maro-pitady aza ny vokatra nitondra takaitra vokatry ny COVID ihany koa ny toeram-pamokarana hoy dokotera Rabe Mananjara Alexis.
Production lay tokony mbola hiproduire ahoana ny hoe tokony satria araka izany lazaina zany misy ny olona consommateur mitady ohatra zao ny hôpitaly CHU ny Toliara de onanao commande pharmacie privé Toliara ro no ivarotanay azy fa mila condition d'hygiène générale koa ny fikarakarana ny spirulina tsy mety le atao eny amoron-dalana reny ka amin'izao fotoana zao mbola manana takaitra ny COVID zahay satria nandritra iny 2020-21 iny za confiné tany Paris de tsisy mpikarakara ny tato amin'ny fambolena spirulina de simba manjary betsaka ny fissure ny bassin de mbola fampitady eto hoe ahoana ny alovana ny réhabilitation de l'ouverture. Ady ihany zay no manao azika ato amin'ny bassinnay misy 400 mètres carrés ny nanaovanay azy farany fa mbola misy bassin 300 mètres carrés efa vita eo fa noho ny fahasimbana zany izy rehetra ro de mijanona fa malalaka ny tanàna mbola ampy asiana bassin supplémentaire raha misy ny mety manana.
Izay ny zava-misy any amin'ny faritra tsy mandrefaniny fa mbola manamafy ny antsoavo efa nataony tamin'ny farany herinandro teo kosa manoloana ny tsy fivoahan'ny volan'ny kômina ao amin'ny tahirim-bolam-panjakana ny ben'ny tanàna ny kômina ambony vohitra Ambatoboeny rakotondrasana Jean Valérien. Mangetaheta ambony lakana ihany mantsy ny kômina satria manana vola ambava mahery ny 300 tapitrisa ariary eny anivon'ny tahirim-bolam-panjakana kanefa tsy afaka misitraka izany. Nomariana Andriamatoa ben'ny tanàna fa maromaro ireo kômina misedra olana ankehitriny avokatr'izay olana arabola izay. Ho an'ny kômina ambony vohitra Ambatoboeny manokana mikiatso ny fiaraha-miasa amin'ireo mpamatsentana ho an'ny kômina ankehitriny ho ny ben'ny tanàna rakotondrasana Jean Valérien.
Eto izany izay a dia manao antsoavo amin'ny ministre ny finanse, ny directeur général ny trésor, ny trésorerie général ny mahajanga mba hijery manokana ny kany kômina satria io anie le vola alainay amin'ny vahoaka tamin'ny alalan'ny tike sy amin'ireny hetra ireny le vola alefa tany aminareo. Mampalahelo ihany moa ndraindray ny valiteny hoe ny vola rehefa tonga any amin'ny trésor dia efa hoe volam-panjakana zany e fa tsy volan'ny kômina intsony. Zay nefany a raha ny fahafantaranay de mbola manambola narotsaka any amin'ny trésor, nefany a mety ampikatso tanteraka ny fandehanan-draharaha na ny taratasy ary zany mety tsisy, satria zay tsy maintsy amin'ny alalan'ny passation marché public ny manao an'ireny fourniture de bureau reny hoentina amin'ny ampodina ny commune. Efa tena sahiratsaina zany zay amin'izao fotoana izao. Ny resaka karama indray zany zay isorana ny trésor, ny karama de mandeha ho an'izay commune manambola any aminy. Anay zany zao de efa nivoaka ny karama volana avril 2023 zay tsy anana trosa zany a io kominina io zany a amin'izao fotoana izao.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Mititika ny an'i Liechtenstein nanketin'ny sekretera amin'ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa sy ny fikambanana iraisam-pirenena eo anivon'ny fiketrahana masina Monseigneur Paul Gallagher. Nitarika avelan-kevitra tao amin'ny lampanantanana any Vaduz izy omaly ka nandresahana nandritra izany ny momba ny diplomasia sy ny evanjely. Avelan-kevitra izay fomba iray entiny eo anivon'ny fiketrahana masina manao ny fanelany lalana amin'ireo ady misy ankehitriny. Ny antsony an'ireo vondrona na iraisam-pirenena hamerina indray ny votoatin'ilay fifanarahan'ny Helsinki momba ny fikatsahana fandriampahalemana taorian'ny ady mangatsiaka tany amin'ny taona 1975. Nanambara ofisialy ny mahakandida azy amin'ny fifidianana filoham-panjakana any Etats-Unis azy androany ny filoham-perinasa Joe Biden. Fanambarana nataony tamin'ny alalan'ireo tambazotra tserasera samihafa toy ny nataony tamin'ny taona 1948 tao anaty afatra antsary nahatra 3 minitra teo eo. Iara hamita ny asa isika ho izy tamin'ny hoafatra io. Namafisiny tamin'izany ny anoizany hatramin'ny ady ho amin'ny fahafahana sy ny demokrasia, natombony tamin'ny fandefasana ampahan'ilay horonantsary, nampiseho ny fandrobana ny kapitola tamin'ny 9 Janoary 2020 moa izany afatra izany. Marina fa efa 28 taona ankehitriny ny filoha Joe Biden ka ho feno 28 taona izy afaka 7 taona raha mbola voafidy eo. Nanaiky ny ampitsahatra mpobasy mandritra ny 3 andro ny jeneraly Rola mpifanandrina mahatonga ny ady any Soudan hoy ny lehibe an'ny diplomasia amerikana Anthony Blinken omaly. Mafimafy ny fifandresen-dahatra tao anatin'ny 8 ora ho izy saingy nifanaraka ny ampiato ny ady nanomboka amin'ny sasakalina androany ny mpifanandrina. Antony nanekena izao fampitsarana ny ady izao hoy ny mpitarika ireo miaramila ivelan'ny tafo-panjakana ny mba anokafana lalana hanamorana ny fanampiana asiany famonjena ireo sivily lasibatra izany ady izany. Tsy mbola naneho hevitra moa izany kosa ny avy amin'ny tafo-panjakana hatramin'izao. Tanjon'ny fitondram-panjakana indiana ankehitriny ny anafoana tanteraka ny aretina tazomoka hatramin'ny taona 2028. Voasokajy ho laharana voalohany mahatonga amin'ny fahafatesana indrindra any amin'ireo faritra ambany vohitra ny tazomoka any Inde. Nametraka paikady nasionaly hamokorana azy io noho izany ny fitondrana indiamina no mariana androany 5 avrily ny andro manerantany iadiana amin'ny tazomoka. Voasokajy ho aretina mbola mahafaty olona betsaka any Afrika izy na dia misy aza amin'ny vaksiny iadiana aminy, araka ny fanazavan'ny sampandraraha firenena mikambana misahana amin'ny fahasalamana na ny OMS. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoklasy sy tompoko vavy.